Offside.
Underskulde. Hvilken vei er den østlige samhørige regionen?
Ste nas pogrešali. Še vedno ne govorite kohezijsko. Projekt Govoriš kohezijsko je nazaj. Z njim pa je napočil čas, da tudi vi prestavite v višjo prestavo in končno osvojite dolgo izmikajoči se B2 nivo. Projekt financira Evropska unija. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Radio Študent in partner CNVOS. Vsebina ne odraža nujno stališč financerja.
Tri ros prekusila tretjo razvojno os. V začetku julija je upravno sodišče odpravilo gradbeno dovoljenje za prvo in drugo etapo tretje razvojne osi Jug in zadevo vrnilo v odločanje Ministrstvu za naravne vire. Sodišče je presodilo, da je dovoljenje za gradnjo štiripasovne tranzitne hitre ceste skozi Novo mesto nezakonito in omenjenemu ministrstvu naročilo, da mora v ponovnem postopku presoditi o vplivih načrtovane ceste na okolje. Ob tem se ministrstvo ne sme sklicevati na trenutno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, saj je sodišče ugotovilo, da ta ni skladna z ustavnimi in zakonskimi okviri. Vsebino sodbe predstavi Mateja Jaklič, predstavnica civilne inicijative Tri Ros Jug, ki je upravni spor prvič sprožila leta 2021.
V civilni inicijativi smo po našem mnenju dosegli pomembno sodno zmago, ker je bilo gradbeno dovoljenje odpravljeno iz dveh razlogov. In sicer prvič sodišče nam je v bistvu pritrdilo oziroma je presodilo, da se v postopku okoljske presoje ne sme uporabiti uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ker je neustavna. In ta sodba zato po našem mnenju odpira vrata vsem, ki se borijo za zdravo življenjsko okolje in, se tudi, in da se upravijo tem škodljivim projektom, ki temeljijo na neustavnem predpisu. Drugi razlog pa je ta, da je sodišče tudi sledilo našemu tožbenemu zahtevku, s katerim smo zahtevali presojo zakonitosti državnega prostorskega načrta, ki je v bistvu podlaga za izdajo tega odpravljenega gradbenega dovoljenja. Te presoje sodišče sicer ni moglo zaključiti, ker se ministrstvo v izdanem gradbenem dovoljenju sploh ni opredelilo do naših dokazov s tem v zvezi, zato bo pač to moralo narediti v ponovnem postopku. Skratka, bistveno je, da je upravno sodišče presoja zakonitost tudi tistih državnih prostorskih načrtov, ki so bili sprejeti na podlagi starejše gradbene in prostorske zakonodaje, torej pred letom 2018. In če se jih spodbija v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ker je pač ta stara zakonodaja omogočala, da državni prostorski načrt lahko izpodbija šele v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, to v bistvu se nam zdi zelo pomembna odločitev oziroma pomemben pristop upravnega sodišča k presoji zakonitosti državnih prostorskih načrtov.
Odpravo gradbenega dovoljenja komentira tudi župan občine Novo mesto Gregor Macedoni.
Torej gre za gradbeno dovoljenje za prve dve etape južnega kraka tretje razvojne osi, kjer je investitor podjetje Dars. Mi smo, tako kot sta ostala javnost, bili z medijev seznanjeni, da je bila pritožba civilne inicijative na izdano gradbeno dovoljenje, to je bilo že ponovno izdano, ne, torej drugič izdano gradbeno dovoljenje uspešno. Torej sta bile že dve zaporedni pritožbi uspešni in kot je brat bilo iz teh medijskih poročil, je razsodba taka, da je vrjeno v ponovno odločanje, torej Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki je vodilo ta integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja.
Prvi odsek južne tretje razvojne osi obsega 5-kilometrski del s prvo in drugo etapo od priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek, vključno s Šentjoško cesto. Tretja in četrta etapa potekata od priključka Osredek do priključka Maline v dolžini več kot 12 kilometrov. Jaklič pojasnjuje, da bo hitra cesta namenjena predvsem evropskemu tranzitu. Po njej pa bo potekala tudi trasa za turiste, ki želijo obiskati sosednjo Hrvaško.
V bistvu nasprotujemo hitri cesti, skozi naselje Novega mesta. Ker hitra cesta, torej tretja razvojna os jug, tako imenovana, je namreč tranzitna cesta, štirpasovnica, avtocesta, brez odstavnega pasu, torej namenjena za evropski tranzit in tudi turizem do Hrvaškega morja. Tako da medtem, ko si te vse okoljsko zaveščene države prizadevajo za umik prometa iz mestnih središč, se mi že 15 let borimo proti načrtom za gradnjo te ceste skozi urbani del Novega mesta. Takšna rešitev bi v mestno okolje prinesla nič drugega kot še več prometa, celo evropskega tranzita, namesto da bi ga od tam umaknila.
Sogovorka ob tem poudarja, da je bil tudi državni prostorski načrt sprejet v nasprotju s predpisi, saj ni bila upoštevana nobena od zarisanih možnosti v pripravljeni študiji, kje naj bi cesta potekala.
Ampak je bistveno, da dokazujemo, da je bil tudi državni prostorski načrt za to cesto sprejet v nasprotju s predpisi. Namreč, ko se načrtuje takšne ceste, potrebno je delati razne strokovne študije, preden se izdela državni prostorski načrt. To je bistvena študija variant, ko že samo ime pove, s tako študijo se hitro cesto predvid na več lokacijah, potem pa se za vsako traso presoje okoljski vidik, recimo hrup, zrak, vibracije, potem se presoje tudi prostorski vidik, kamor spada tudi recimo družbene spremljivosti v okolju. Presoje se prometno-ekonomski vidik, gradbeno-tehnični vidik. Poda se potem tudi posamezna ocena in na to tudi neka skupna ocena, na osnovi katere se izbere najustreznejšo rešitev. Potem se izvede tudi celovita okoljska presoja. Tako da najustreznejša rešitev je s potrditvijo vlade nadalje tudi podlaga za izdelavo državnega prostorskega načrta. Torej v našem primeru je bila leta 2008 izdelana študija šestih variant poteka hitre ceste. V vseh šestih variantah je bil potek predviden izven Novega mesta. Izbrana je bila najustreznejša varianta imenovana v vzhodna C, ki je predvidela potek cirka 2 km pa pol vzhodno od Novega mesta. Vlada je izbrano varianto potrdila leta 2009 in določila, da se pripravi prostorski načrt. Leta 2011, ko je pa bil javno razgrnjen osnutek državnega prostorskega načrta, pa smo ugotovili, da je ta načrtovana hitra cesta načrtovana dejansko skozi naselje Novo mesto, skozi ulice Novega mesta. In da rešitev v načrtu sploh ni izbrana najustreznejša varianta. Niti kakšna druga iz študije variant, ampak neka v bistvu sedma rešitev, ki v bistvu predvideva dvopasovnico, celo štiripasovnico in namesto izven Novega mesta celo skozi naselje Novega mesta. Temu smo takoj odločno nasprotovali in zahtevali strokovne podlage za tak izbor, pa nismo bili uslišeni in načrt je bil leta 2012 sprejet.
Jaklič pojasnjuje, da so v preteklosti na Evropsko komisijo vložili tudi pritožbo na pripravo državnega prostorskega načrta. Takratna vlada je prostorski načrt za prvi del južnega dela tretje razvojne osi z uredbo sprejela leta 2012. Komisija je pri obravnavi pritožbe med drugim ugotovila, da nimamo vzvodov za pritožbo na načrt, dokler ni izdano gradbeno dovoljenje.
Kaj se je vse dogajalo potem, ko je bil načrt sprejet leta 2012, dejansko bi rada omenila še pred letom 2021, da smo potem vložili tudi pritožbo na Evropsko komisijo zoper pripravo tega načrta, ki nam je v bistvu ugodila in naši državi poslala opomin. Bistveno pri tem bi rada izpostavila, da je Evropska komisija dejansko ugotovila, da v naši državi nimamo možnosti vložiti pravno sredstvo zoper prostorski načrt, torej se pritožiti, ker je naša zakonodaja poleg ostalih zadev, da se zdaj navežemo samo na to vprašanje, ker je naša zakonodaja dejansko omogočala, tako kot je ugotovilo tudi upravno sodišče, da se lahko zoper prostorski načrt pritoži šele v postopku izdaje gradbeno dovoljenja, torej nek posameznik. In seveda, ker je DARS, investitor, šele leta 2018 zaprosil za izdajo okoljevarstvenega soglasja, sicer še po starih predpisih, ker seveda niso želeli po novih predpisih postopka izvesti, ker bi seveda potem morali vključiti tudi civilne iniciative. Tako so leta 2018 še po starih predpisih vložili vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja, potem bi si pa pridobivali gradbeno dovoljenje. Mi smo potem ponovno opozorili Evropsko komisijo, da se postopek še vedno vodi po starih predpisih. Takrat so potem je DARS je država spremenila zakonodajo prav v času korone, ko so bili ti interventni zakoni in določila, da se lahko vsi ti postopki, ki so se začeli na agenciji za okolje, v zvezi z okoljevarstvenimi soglasji, dejansko preidejo v postopke izdaje integralnih gradbenih dovoljenj, torej da se združi postopek okoljevarstvene presoje in gradbenega dovoljenja skupaj.
Izgradnjo izvaja Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji oziroma DARS, ki je leta 2020 izdal vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na pristojno ministrstvo. Več Jaklič.
Tako je v bistvu potem DARS vložil leta 2020 vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na ministrstvo za okolje in prostor oziroma naravne vere zdaj. Potem smo mogli mi ponovno se prekvalificirati, kot nismo bili mogli več sodelovati, mogli smo zaprositi za udeležbo v postopku, za stransko udeležbo, ampak nam bi bila priznana šele kot civilni iniciativi. Zato smo se, če smo želeli sodelovati, lahko kot civilna iniciativa za najmanj 200 podpisi vključili v ta postopek. To je bilo v času korone, mi smo v 14 dneh zbrali 376 podpisov in ministrstvo nam je potem priznalo udeležbo v postopku. Potem je bilo seveda gradbeno dovoljenje izdano, mi smo vložili tožbo zoper gradbeno dovoljenje je bilo potem odpravljeno na podlagi te tožbe, ko potem se je izvedel ponovni postopek na ministrstvu in tudi zoper drugo izdano gradbeno dovoljenje smo vložili tožbo in ki je sodišče ugodilo. To je ta seveda zdaj zadnja tožba oziroma sodba. Na ministrstva in tudi na vse vlade pa že od leta 2011 dalje smo skupaj s krajevno skupnostjo Ločno Mačkovec preko društva Novo mesto in tudi že kot civilna iniciativa smo se obračali z dopisi, da naj ne nadaljujejo s postopki, ker je državni prostorski načrt nezakonit, ampak nismo prejeli odziva, ker vsi, vključno z novomeškim županom in drugimi veljaki Novega mesta, trdijo, da se o tem načrtu več ne bomo pogovarjali, ker je bil leta 2012 sprejet. Vendar, kot izhaja iz te zadnje sodbe, tudi zgodba glede državnega prostorskega načrta še ni zaključena.
Župan Macedoni sicer trdi, da je imela iniciativa možnost sodelovanja pri oblikovanju državnega prostorskega načrta.
Torej, gre za iniciativo, ki je vezana na del območja, kjer bo prečla ta trasa tretje razvojne osi. Torej, predvsem gre za to, da bo ta tretja razvojna os ob robu našega mesta, Novega mesta, torej odrezala del naselja, pod Trško goro se imenuje Mačkovec, od ostalega, preostalega mestnega območja in seveda iz tega stališča je ta neko nasprotovanje tej trasi logično razumljivo. Težava je seveda, ker je bil postopek sprejema državnega prostorskega načrta na vladi zaključen leta 2012. Takrat so vsi te pritožniki sedani lahko in so tudi sodelovali v postopkih sprejemanja državnega prostorskega načrta v okviru tedanje zakonodaje. Vlada in pripravljalci prostorski so se seveda takrat odločili dokončno za to traso. Jaz sam, tako kot sem rekel, lahko razumem, da je odrezati en del naselja od mestnega območja nekoliko nenavadno.
Macedoni se pri tem sklicuje, da drugačna trasa ni izvedljiva zaradi že obstoječih odcepov.
Je pa seveda ta odločitev bila posledica tudi nekaterih postopkov v preteklosti. Moramo vedeti, da je na tej lokaciji ob tem predelu že sedanji odcep avtoceste, torej Novo mesto vzhod, in da je bila pozicija tega avtocestnega priključka en od glavnih argumentov, zakaj se ne mora ta razcep tretje razvojne osi proti jugu umeščati samo en kilometr stran. Gre za to, da imamo že sedaj dva odcepa iz avtoceste in da bi bil potem na manj kot 5 kilometrih to že tretji, kar bi bilo strokovno zelo neustrezno. In seveda pri tem smo potem na zgodbi, zakaj se ni nihče takrat leta 2002, ko je prišlo do odločitve o tem priključku na avtocesto, zakaj se takrat ni nihče od teh pritožnikov uprl temu, ne, ker seveda, kot rečeno, nekatere stvari, ki so dane, ki so verjetno tem prebivalcem v korist, imajo tudi kasnejše posledice.
Izgradnja tretje razvojne osi je sicer med drugim financirana z evropskimi kohezijskimi evri. Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je namreč avgusta 2021 odobrila evropska sredstva za projekt izdelave dokumentacije za drugi odsek tretje razvojne osi jug na odseku od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug. Za dokumentacijo je bilo namenjenih 2,2 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev. Za novomeški del tretje razvojne osi je bilo v obdobju od leta 2021 do 2027 predvidenih malo manj kot 35 milijonov evrov. Izgradnja tega dela osi je bila sicer z evropskimi kohezijskimi sredstvi financirana že v obdobju od 2014 do 2020. Takrat je bilo prav zaradi težav pri pridobivanju gradbenega dovoljenja izgubljenih 40 milijonov evrov kohezijskih sredstev. Dars sicer trdi, da sredstva niso bila izgubljena v celoti, saj so jih prerazporedili na druge projekte. Sodišče je tako odpravilo gradbeno dovoljenje. Ministrstvo za naravne vire in prostor pod vodstvom Jožeta Novaka bo torej moralo presoditi vplive na načrtovane ceste na okolje, pri tem pa se ne bo smelo več sklicevati na uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, saj je sodišče ocenilo, da je neustavna. Prav tako bo moralo v ponovljenem postopku odgovoriti na očitke o nezakonitosti državnega prostorskega načrta. Offside v okviru projekta Govoriš kohezijsko lokalno je pripravil tim, pomagala je Tija. Oddaja nastala v okviru projekta Govoriš kohezijsko lokalno, ki ga podpira Evropska komisija. Mnenja podana v oddaji ne odražajo mnenj Evropske komisije, ki pa tudi ne odgovarja za uporabo informacij navedenih v oddaji.